ากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพศสุภาผลจะเป็นผู้รายงานกันค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่8มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจอังกฤษเผยว่าอดีตสายลับรัสเซียและบุตรสาวถูกลอบสังหารด้วยสารพิษทำลายประสาทหรือ Nerve Agent นะครับทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะลงนามในคำสั่งขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมในปลายสัปดาห์นี้แต่เม็กซิโกและแคนาดาอาจได้รับการยกเว้นและรัฐบาลจีนบล็อกรูปหมีภูจากสื่อสังคมออนไลน์สืบเนื่องจากเสียงวิจารณ์ที่ดังขึ้นเรื่องการลดข้อจำกัดในวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในส่วนเสริมข่าวเรามีเสียงคัดค้านและเสียงตอบรับจากกรณีที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนะครับทำไมกระแสมีทูที่พูดถึงการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศจึงกลายเป็นสิ่งที่สร้างความเสี่ยงสำหรับผู้หญิงในญี่ปุ่นรายงานวิเคราะห์เรื่องวิกฤตในตลาดการศึกษาระดับสูงของสหรัฐและส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานที่ว่าทำไมการกล่าวคำขอโทษจึงไม่ได้ทำให้ผู้ปฏิเสธนั้นรู้สึกดีเสมอไปนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับตำรวจอังกฤษเปิดเผยว่าอดีตสายลับรัสเซียนายเซอร์เกย์สคริปาลและบุตรสาววัย33ปีถูกลอบสังหารด้วยสารพิษทำลายประสาทรายงานดังกล่าวเปิดเผยออกมาในวันพุธขณะที่คณะกรรมการฉุกเฉินของอังกฤษซึ่งเรียกว่าโคบรากำลังสืบสวนหาสาเหตุของการลอบสังหารนายสคริปาลนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจของอังกฤษมาร์ครอลลี่กล่าวนะครับว่าตำรวจสืบสวนคดีนี้ในลักษณะของคดีพยายามฆ่าโดยใช้สารพิษที่เรียกว่า Nerve Agent โดยเวลานี้นายสกิปปาและบุตรสาวนั้นยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและมีอาการสาหัสนะครับเหตุการณ์วางยาพิษครั้งนี้เกิดขึ้นที่เมืองซอลส์บิวรีและทำให้เกิดความกังวลด้านความมั่นคงและวิกฤตการณ์ทางการทูตในอังกฤษด้วยโดยสมาชิกรัฐสภาอังกฤษได้เรียกร้องให้รัฐบาลรื้อฟื้นการสืบสวนกรณีการเสียชีวิตอย่างปริศนาของชาวต่างชาติในอังกฤษมากกว่า10คนในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับซึ่งทุกคนนั้นล้วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานข่าวกลองของรัสเซียสำหรับนายสกิปปาวัย66ปีและบุตรสาวยูเลียวัย31ปีนั้นถูกพบว่าหมดสติอยู่บนเก้าอี้ยาวด้านหน้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์นะครับและเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษบอริส จอห์นสันกล่าวว่ารัฐบาลอังกฤษจะสืบสาวเรื่องนี้ไปถึงตัวบงการและหากพบว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องอังกฤษก็พร้อมจะใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่กับรัสเซียครับเรื่องของสารพิษเช่นกันนะครับวันนี้สหรัฐประกาศว่าจะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือหากเหตุการณ์ที่เกาหลีเหนือใช้สารพิษแบบทำลายประสาทหรือ Nerve Agent สังหารพี่ชายต่างมารดาของผู้นำคิมจองอึนคือนายคิมจองนำที่สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อปีที่แล้วนะครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศว่าเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าเกาหลีเหนือใช้สารพิษต้องห้ามที่เรียกว่า VX Nerve Agent ในการสังหารนายคิมจองนัมเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ปีที่แล้วที่สนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งก็ยิ่งเน้นย้ำถึงการกระทำที่ไร้ความยั้งคิดของเกาหลีเหนือและนั่นหมายความว่าสหรัฐไม่อาจยินยอมให้เกาหลีเหนือมีอาวุธอำนาจทำลายล้างสูงในครอบครองได้นะครับอย่างไรก็ตามรายงานไม่ได้ระบุนะครับว่ามาตรการชุดใหม่ที่จะนำมาลงโทษรัฐบาลเกาหลีเหนือนั้นมีอะไรบ้างนะครับไปต่อกันที่เรื่องของการค้านะครับความกังวลเรื่องสงครามการค้าจากนโยบายขึ้นภาษีนำเข้า ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นส่งผลให้ตลาดหุ้นในเอเชียและสหรัฐปรับตัวลดลงในวันพุธนะครับรวมทั้งข่าวการลาออกของนายแกรี่โคนที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ด้วยโดยนายแกรี่โคนนั้นประกาศลาออกหลังจากมีข่าวว่าเขามีความขัดแย้งกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องของมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนั่นเองนะครับโดยในการซื้อขายหุ้นในวันพุธตลาดหุ้นดาวโจนส์ร่วงลงไปมากกว่า 1% ก่อนที่จะกระเตื้องขึ้นมาก่อนปิดตลาดนะครับขณะที่ตลาดหางเสงของฮ่องกงลดลงไปราว 1% เช่นกันและในวันนี้โฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะลงนามในคำสั่งบางอย่างภายในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับนโยบายขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมแต่ก็อาจมี2ประเทศคือเม็กซิโกและแคนาดาที่อาจจะได้รับการยกเว้นนะครับเนื่องจากเหตุผลด้านความมั่นคงประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเอาไว้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะขึ้นภาษีเหล็กกล้า 25% และภาษีนำเข้าอลูมิเนียม 10% นะครับโดยคาดว่าจะมีการประกาศนโยบายนี้ภายในสัปดาห์หน้าซึ่งก็ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับทั้งจากต่างชาติและจากสมาชิกพรรครีพับลิกันเองคุณรัตพลอ่อนสนิทจะมีรายงานของผู้สื่อข่าวเคนเบรดไมเยอร์เกี่ยวกับเสียงคัดค้านแล้วก็เสียงตอบรับนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ครับผม
กับผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ IMF และผู้นำของสภาพยุโรปนั้นร่วมกันต่อต้านแผนขึ้นภาษีสินค้าประเภทเหล็กและอลูมิเนียมของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับโดยกล่าวว่าแนวทางนี้อาจจะจุดชนวนสงครามการค้าโลกได้หลังการประกาศแผนดังกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการยุโรปซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารของสภาพยุโรปนั้นเตรียมมาตรการตอบโต้แล้วนะครับเรื่องภาษีนำเข้าจากสหรัฐโดยสินค้าจากอเมริกาที่อาจจะได้รับผลกระทบจากมาตรการตอบโต้ของ EU นั้นประกอบด้วยกางเกงยีนจักรยานยนต์ Harley Davidson เหล้าเบอร์บอนน้ำส้มคั้นและพีนัทบัตเตอร์ครับผู้นำฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรปนายโดนัลด์ทัสเตือนถึงผลร้ายจากสงครามการค้าและเรียกร้องให้เกิดการดำเนินนโยบายอย่างมีความรับผิดชอบนะครับทางด้านคริสตินลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวผ่านสื่อในยุโรปว่าหากมาตรการภาษีนั้นกลายเป็นเหตุผลให้คนคลางแคลงใจเกี่ยวกับการค้าโลกเนี่ยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศอาจจะลดลงและบอกด้วยว่าเรื่องการเกิดสงครามการค้านั้นจะไม่มีผู้ใดเป็นฝ่ายชนะนะครับเธอกล่าวว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นั้นขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเจรจากันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าสงครามการค้านั้นเป็นเรื่องที่ดีและง่ายที่จะชนะเขาประกาศแผนเก็บภาษีนำเข้า25%สำหรับสินค้าเหล็กและ 10% สำหรับสินค้าประเภทอลูมิเนียมนะครับคำประกาศนี้ทำให้มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นในฝ่ายพรรครีพับลิกันด้วยกันเองกล่าวคือทั้งผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสว.มิตช์แมคคอนเนลและประธานสภาผู้แทนราษฎรสส.พอลไรอันนั้นแสดงความกังวลต่อคำประกาศของโดนัลด์ทรัมป์นะครับและเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐนายแกรี่โคนที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลอเมริกันก็แสดงความซึ่งเคยก่อนหน้านี้แสดงความไม่เห็นด้วยนั้นถึงกับประกาศลาออกจากตำแหน่งนะครับอย่างไรก็ตามนักการเมืองฝ่ายเดโมแครตบางรายเช่นวุฒิสมาชิกบ๊อบเคซี่จากรัฐเพนซิลเวเนียและสว.เชอรัตบราวน์จากรัฐโอไฮโอทั้งสองรัฐนี้เป็นรัฐศูนย์เศรษฐกิจที่มาจากอุตสาหกรรมหนักนะครับสองคนนี้เห็นด้วยกับมาตรการภาษีนำขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมและรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐครับวิลเบอร์รอสกล่าวว่าแผนขึ้นภาษีที่ประกาศไปนั้นได้รับการกลั่นกรองอย่างถี่ถ้วนแล้วและว่าสหรัฐนั้นไม่ได้จ้องมองหาโอกาสทำสงครามการค้ากับใครและจะใช้มาตรการนี้อย่างเฉพาะเจาะจงเท่านั้นครับคุณสงพจน์
ครับขอบคุณครับคุณรัฐพลนะฮะนั่นก็เป็นเรื่องของการค้านะครับซึ่ง ก็จะมีการอาจจะมีการประกาศออกมาเร็วๆวันนี้คือไม่กี่วันว่าจะมีการขึ้นภาษีเหล็กกล้าและอลูมิเนียมหรือไม่นะครับ
อย่างที่โฆษกวันนี้กล่าวไปใช่ไหมครับโฆษกทำเนียบขาว
ครับผมก็ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับก็สืบเนื่องจากข่าวนี้เช่นกันนะฮะก็ดาวโจนส์ตกไป83จุดปิดที่ 24,801 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น25จุดนะครับปิดที่ 7,397 จุด Standard & Poor's ลดลง1จุดนะครับปิดที่ 2,727 จุดราคาทองคำวันนี้ลดลงค่อนข้างมากนะครับลดลงไป8ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,326 ดอลลาร์กับ20เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้31บาท31สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับตอนนี้คุณผู้ฟังที่ติดตามเราทางวิทยุอยู่ก็สามารถที่จะเปิด Facebook แล้วก็ดูเราทาง Facebook Live ได้นะครับใครที่ยังไม่ได้ follow เราก็เข้าไปกด follow เราได้ที่ VOA ไทยนะครับเราก็จะมีรายงานทาง Facebook Live กันเป็นประจำนะครับก็เข้าไปได้ที่ VOA ไทยครับครับมาต่อกันที่ข่าวเกี่ยวกับจีนนะครับขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังเดินหน้าตามแผนลดข้อจำกัดเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอยู่ในขณะนี้นะฮะบรรดาประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของจีนก็ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ในโลกออนไลน์โดยที่มีบางคนที่ใช้รูปการ์ตูนหมีภูนะครับเป็นสัญลักษณ์แทนตัวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงด้วยนะครับการ์ตูนวินนี่เดอะพูหรือหมีภูนี้ก็ที่ผ่านมามักถูกใช้เป็นตัวสัญลักษณ์ในการล้อเลียนลักษณะของผู้นำจีนคนปัจจุบันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยนะครับซึ่งรวมทั้งมีครั้งหนึ่งที่เป็นรูปของหมีภูกับทิกเกอร์ซึ่งเป็นเสือนะฮะซึ่งนั่นก็ถูกนำมาใช้ล้อเลียนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาภาพหนึ่งที่ถูกแชร์ในแอปพลิเคชัน WeChat ของจีนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างมากเลยนะฮะเป็นรูปของหมีภูกำลังนั่งอุ้มไหน้ำผึ้งพร้อมกับข้อความว่าหาสิ่งที่คุณรักและยึดติดกับสิ่งนั้นนะครับนั่นก็เป็นอาจจะเป็นข้อความที่รัฐบาลจีนไม่ค่อยชอบใจนักเลยนะครับเลยมีการบล็อกภาพหมีภูไปจากสื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภทของจีนแล้วรวมทั้งคำและข้อความต่างๆที่เข้าข่ายวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีสีด้วยรวมทั้งคำว่าจักรพรรดิขึ้นครองบัลลังก์ตลอดจนชื่อหนังสือหลายเล่มของจอร์จออร์เวลที่มีเนื้อหาทางการเมืองเช่น Animal Farm แล้วก็1984ก็ถูกบล็อกเช่นกันครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับจากเรื่องของจีนขยับไปที่ญี่ปุ่นนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่8มีนาคมก็แน่นอนนะครับเป็นวันสตรีสากลวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิของสตรีโดยเฉพาะมีทูซึ่งเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอย่างมากในหลายประเทศในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะครับแต่ที่ญี่ปุ่นกับใครที่ออกมาเรียกร้องเรื่องของมีทูหรือว่าเรื่องของการถูกล่วงละเมิดถูกคุกคามทางเพศเนี่ยกลับกลายเป็นสร้างความเสี่ยงให้กับพวกเธอซะอย่างนั้น
ใช่ค่ะยกหยิบยกตัวอย่างกรณีของริกะชิอิกินะคะเธอเป็นนักศึกษาและเป็นนักธุรกิจอายุประมาณ20ปีเธอทวีตข้อความเมื่อปีที่แล้วลงบน Twitter บอกว่าเธอถูกฉีกสัญญาทำธุรกิจหลังจากที่ไม่ร่วมไปหลับนอนกับลูกค้าปรากฏว่าตอนแรกเธอคิดว่าน่าจะมีเสียงสนับสนุนให้กำลังใจเธอแต่กลายเป็นว่าเธอถูกทวีตโจมตีกลับไปอย่างหนักบอกว่าทำแบบนี้กุเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าพยายามใช้ประเด็นการคุกคามทางเพศที่เป็นกระแสเนี่ยทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยดังหรือเปล่าบางรายถึงก็บอกว่าเมื่อเธอตกลงไปทานมื้อเย็นกับลูกค้าก็เท่ากับว่าเธอตกลงที่จะเปิดโอกาสให้เขาล่วงเกินเธอตั้งแต่แรกแล้ว
โอ้กลายเป็นอย่างนั้นไป
ซึ่งชีกิก็เลยเปิดเผยเรื่องนี้กับทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นต้องการสังคมที่ผู้หญิงสามารถที่จะเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาได้ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยคดีในลักษณะเดียวกันก็จะเกิดขึ้นแบบไม่มีวันรู้จบนั่นเอง ตัวเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่ามาริมิอุระอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยในกรุงโตเกียวบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยยังคงเป็นสังคมที่ผู้ชายนำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ครับ
ขณะเดียวกันก็ไม่มีองค์กรสิทธิสตรีที่จะลุกขึ้นมาช่วยเหลือหรือว่าปกป้องผู้หญิงที่ถูกคุกคามทางเพศทำให้ปัจจุบันผู้หญิงก็ต้องก้มหน้ารับความผิด มากกว่าที่จะลุกขึ้นมาเรียกร้องแล้วก็เธอเลือกที่จะลืมมันไปซะเองเสียดีกว่านะคะขณะที่นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีญี่ปุ่นซาริอิเคอุจิบอกว่าสังคมญี่ปุ่นเนี่ยปิดกั้นมากไม่ให้ผู้หญิงเรียกร้องเรื่องนี้รวมถึงไม่ให้ปฏิเสธในสิ่งที่เธอไม่อยากทำหรือไม่ต้องการซึ่งนั่นก็รวมถึงเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอมพร้อมใจด้วยทีนี้มีตัวเลขของหน่วยงานรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะพบว่า1ใน15คนของผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยเดินไป15คนจะเจอคนหนึ่งที่ยอมรับว่าตัวเองน่ะเคยถูกข่มขืน
อันนี้คือที่ยอมรับด้วย
ที่ออกมาเปิดเผยว่าเธอนั้นถูกข่มขืนค่ะแต่ว่า3ใน4เขาไม่เคยบอกใคร
ค
ือเก็บเอาไว้กับตัวเองมีเพียงแค่ร้อยละ4เท่านั้นที่กล้าพูดกับแจ้งความกับเจ้าหน้าที่เหตุผลสำคัญก็คือว่าเหยื่อเนี่ยไม่อยากเปิดเผยเพราะว่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ควรจะปกปิดมันเป็นเรื่องน่าอายกลัวกระทบกับหน้าที่การงานบ้างล่ะและซ้ำร้ายค่ะมองว่าคนที่เป็นเหยื่อไปฟ้องเนี่ยไปฟ้องคนที่ทำผิดก็ไม่มีวันได้ถูกลงโทษอย่างสมเหตุสมผลหรือตามกฎหมายอย่างถูกต้องเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นบอกว่ามีผู้ที่ยอมรับว่ากระทำผิดในคดีข่มขืนแค่ร้อยละ17ที่ได้รับโทษจำคุกอย่างน้อย3ปีหรือว่านานกว่านั้นนะซึ่งน่าสนใจทีเดียวทีนี้ไปดูคดีดังของญี่ปุ่นกัน3ปีที่แล้วนักข่าวสาวชิโอริอิโตะค่ะออกมาเปิดเผยว่าเธอถูกนักข่าวชายชื่อดังโนริยุกิยามากุจิข่มขืนไปลักษณะเดียวกันกับคดีที่พูดไปในตอนแรกเลยชวนไปทานมื้อเย็นบอกว่าจะคุยงานกันแต่ว่าเธอถูกข่มขืนปรากฏว่าพอเธอมาเปิดเผยเรื่องนี้เนี่ยถูกโลกออนไลน์โจมตีอย่างหนักทีเดียว
อีกแล้ว
บอกว่าเธอนั้นดูมีท่าทีที่ดูยั่วยวนเกินไปขณะเดียวกันบอกว่าเธอมีเป้าหมายที่จะทำลายหน้าที่การงานของนักข่าวชายที่กำลังโด่งดัง
ครับ
บางก็บอกว่ามาเปิดเผยเรื่องแบบนี้กล้าเนาะทำเรื่องที่น่าอับอายในสังคมญี่ปุ่นในสายตาคนญี่ปุ่นปรากฏว่าสุดท้ายการดำเนินคดีก็ไม่เกิดขึ้นค่ะยิ่งไปกว่านั้นคือนักข่าวสาวอิโตะเนี่ยก็ไปถอนฟ้องด้วยเหลือแต่คดีแพ่งก็เลยทำให้คนสงสัยว่าอาจมีการใช้อำนาจโดยมิชอบในเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดเธอได้มาออกหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า Black Box ถ่ายทอดมุมมองของเธอที่ลุกขึ้นมาเปิดโปงเรื่องนี้บางช่วงบางตอนน่าเจ็บปวดนะคะเขาบอกว่าไปพบหมอหลังจากที่ถูกข่มขืนปรากฏว่าทีมแพทย์กับพยาบาลไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต้องดูแลเหยื่อยังไงยิ่งกว่านั้นพอไปขอความช่วยเหลือจากศูนย์ช่วยเหลือเหยื่อคดีข่มขืนก็ถูกปฏิเสธอีกแล้วพอไปแจ้งตำรวจค่ะเขาถูกบังคับให้อธิบายขั้นตอนการถูกข่มขืนแบบละเอียดแล้วสาธิตที่ดูกับหุ่นด้วย
ครับ
เรื่องนี้ทางยูกิโกซูโนดะนักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีกระทำผิดทางเพศเลยบอกว่าคดีของคุณอิโตะเนี่ยสะท้อนว่าพอเกิดคดีข่มขืนในญี่ปุ่นทุกคนเลือกที่จะเอาตัวออกห่างจากเรื่องนี้คิดว่าธุระไม่ใช่เพราะฉะนั้นแน่นอนในวงกว้างกระแสมีทูในญี่ปุ่นก็เลยไม่ได้รับความสนใจขณะที่ผู้หญิงก็ถูกคุกคามหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยจะถูกเหมารวมว่าเป็นของมีตำหนิ
กลายเป็นถูกเป็นตราบาปไป
ใช่ซึ่งอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าสิ่งที่ดูก้าวหน้าที่สุดสำหรับเรื่องนี้คือผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อเขาจับกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือกันให้กำลังใจกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่ถึงขั้นการสร้างการเคลื่อนไหวทางสังคมค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณนิธิการกำลังวันก็ถือว่าเป็นการสะท้อนเรื่องราวซึ่งแน่นอนไม่ใช่แต่ในญี่ปุ
่
นในสังคมในหลายๆประเทศที่ผู้ชายเป็นใหญ
่
ว่าอย่างนั้นก็ต้องเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นอีกมากมายขอบคุณครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับจากข่าวรายงานทางสังคมนะครับก็มาถึงการศึกษากันบ้างนะครับเมื่อไม่นานนี้มีสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กหลายแห่งในอเมริกาที่ต้องปิดตัวลงไปนะฮะจนทำให้นักการศึกษาหลายคนที่เชื่อว่ากำลังเกิดวิกฤตการณ์ในตลาดการศึกษาระดับสูงของสหรัฐคุณรัตพลอ่อนสนิทวันนี้จะมีรายงานที่วิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเชื่อที่ว่านี้คุณรัตพลครับ
ครับในการทำสำรวจของบริษัทแกลล็อปที่สอบถามผู้บริหารมหาวิทยาลัยกว่า400แห่งทั่วสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับ70%ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่าเห็นด้วยกับรายงานข่าวที่บอกว่าสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐเนี่ยกำลังเผชิญกับวิกฤตทางการเงิน คืออย่างนี้ครับคือในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่เดือนมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เป็นสถาบันขนาดเล็กตัดสินใจที่จะปิดตัวลงเช่นเซนต์จอร์จยูนิเวอ
ร
์ซิตี้ในรัฐโอคลาโฮมาเมมฟิสคอลเลจออฟอาร์ตและเกรซยูนิเวอร์ซิตี้ในรัฐเนบราสกานะครับนักวิจัยของแกลล็อปบอกครับว่าความเชื่อที่ว่าสถาบันการศึกษากำลังประสบปัญหาทางการเงินนั้นอาจจะมีผลมาจากการที่คนอเมริกันจำนวนน้อยลงเนี่ยเรียนปริญญาตรีเพราะว่ามีเงินไม่มากพอนะครับหน่วยงาน National Student Clearing House บอกว่าจำนวนนักศึกษาที่โรงเรียนระดับมหาวิทยาลัยลดลงเมื่อปีที่แล้วร้อยละ 1.5 ครับผู้สันทัดกรณีเรื่องการศึกษาของสหรัฐบอกว่ามหาวิทยาลัยต่างๆกำลังแบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันนักวิจัยก็ชี้เห็นถึงเหตุการณ์ที่สอดคล้องกันว่าค่าเล่าเรียนตามสถาบันอุดมศึกษานั้นสูงขึ้นอย่างมากในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมาครับเคนเรดเป็นนักวิจัยของสมาคม National Association of College and University Business Officers บอกครับว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของสถาบันการศึกษาส่วนหนึ่งนั้นมาจากบริการที่ไม่ได้เกี่ยวกับการสอนโดยตรงเช่นค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่ต้องมาดูแลเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักศึกษาอีกตัวอย่างหนึ่งเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับคือกฎของรัฐบาลเมื่อ3ปีก่อนที่บอกว่าสถาบันการศึกษาเนี่ยต้องมีการจัดการระบบเมื่อเกิดการอ้างว่ามีเหยื่อถูกละเมิดทางเพศและเป็นเหยื่อของการกีดกันทางเพศซึ่งนักวิจัยผู้นี้บอกว่านั่นก็เป็นงานที่เพิ่มงบประมาณให้กับสถาบันการศึกษา
อ
ีกขั้นหนึ่งนะครับและเมื่อสถาบันการศึกษานั้นต้องรับมือกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นก็ขึ้นค่าเทอมจนผู้ที่เป็นลูกค้าหรือคนจะเข้ามหาวิทยาลัยเห็นว่าแพงเกินไปและเรียนไม่คุ้มก็เลยไม่เรียนปริญญาตรี
ครับ
และในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษานั้นไม่สามารถรับมือกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจนต้องปิดตัวลงนะครับเขตที่อยู่อาศัยบางแห่งที่เดิมทีมีมหาวิทยาลัยอยู่น้อยอยู่แล้วอาจจะขาดสถาบันที่อยู่ใกล้ชุมชนไปเลยจนทำให้คนในเขตดังกล่าวเนี่ยเลือกที่จะไม่เรียนมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกันเคนเรดให้ตัวเลขครับว่าร้อยละ80ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในสหรัฐลงเรียนในสถาบันที่อยู่ในรัศมี20ไมล์หรือ32กิโลเมตรจากที่อยู่ของตน
ครับ
ดังนั้นเมื่อความสะดวกที่ว่านี้เรื่องการเดินทางหายไปเพราะมหาวิทยาลัยปิดตัวลงเนี่ยหลายคนจึงขาดแรงจูงใจที่จะเรียนปริญญาตรีนะครับ
ครับ
อย่างไรก็ตามมีผู้ไม่เห็นด้วยครับริชาร์ดเอ็กแมนจากหน่วยงาน Council of Independent Collegeบอกว่าอย่าด่วนสรุปว่ากำลังเกิดวิกฤตกับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐก็บอกว่าหลายแห่งที่เป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กและต้องปิดตัวลงนั้นเกิดจากการถูกซื้อหรือควบรวมกิจการจากสถาบันที่ใหญ่กว่านอกจากนั้นเขาบอกว่าสถาบันบางแห่งเนี่ยสามารถปรับตัวได้ดีด้วยการนำเสนอหลักสูตรใหม่ๆที่จูงใจเช่นฮาร์ดวิกคอลเลจที่เมืองออนิโอตาในรัฐนิวยอร์กนำเสนอการเรียนการสอนเรื่องการผลิตเบียร์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่บูมในเขตนั้นนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาในวันนี้ครับคุณสงพจน์ครับ
ครับส่งท้ายกันวันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องราวที่เชื่อว่าเราทุกคนต้องเคยตอบปฏิเสธอะไรบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคำขอจากเพื่อนร่วมงานจากคนรักหรือแม้แต่จากสมาชิกในครอบครัวทั้งสิ้นนะครับและบ่อยครั้งที่มักจะอดไม่ได้ที่จะบอกว่าเราขอโทษหรือเสียใจที่ทำอย่างที่ต้องการไม่ได้แต่ผลการศึกษาล่าสุดของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยด้านจิตวิทยาที่ Dartmouth College ในรัฐนิวแฮมป์เชียร์ก็บอกนะครับว่าคำขอโทษหรือการบอกว่าเสียใจนั้นอาจไม่ได้ทำให้ผู้ที่ถูกปฏิเสธรู้สึกดีขึ้นเสมอไปอันนี้จริงไหมครับคุณจำเริญครับ
ก่อนอื่นต้องบอกว่าขอโทษและเสียใจนะถ้าอธิบายเรื่องนี้แล้วไม่รู้เรื่องแต่จะพยายามนะอย่าเสียใจนะ
ครับ
รายงานการวิจัยของคุณจีลี่ฟริดแมนนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาระดับหลังปริญญาเอกที่ตีพิมพ์ในวารสาร Frontier in Psychology บอกว่าอย่างน้อยที่สุดในความสัมพันธ์ทางสังคมที่เรามีอยู่กับคนอื่นๆเนี่ยการเซโนหรือการตอบปฏิเสธคำขอต่างๆที่เราไม่สะดวกนั้นไม่ควรจะตามมาด้วยคำขอโทษหรือคำว่าเสียใจเพราะถึงแม้คำว่าเสียใจนะที่เราแสดงออกมาเนี่ยอาจจะทำให้เราตัวเราคนที่พูดเนี่ยสบายใจขึ้นก็ตามแต่เรื่องนี้ไม่ได้ทำให้ผู้ถูกปฏิเสธรู้สึกดีขึ้นแต่อย่างใด คุณจิลลี่ฟริดแมนนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยของดาร์ทมัธคอลเลจที่ศึกษาเรื่องนี้อธิบายว่าคำปฏิเสธที่ไม่มีคำขอโทษหรือว่าคำเสียใจพ่วงตามมาเนี่ยจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกปฏิเสธเนี่ยสามารถแสดงอารมณ์ผิดหวังน้อยใจหรือว่าโกรธออกมาได้ง่ายกว่าแล้วเรื่องนี้นับว่ามีประโยชน์เพราะจะเป็นการช่วยปลดเปลื้องทางอารมณ
์
ทำให้คนที่ถูกปฏิเสธเนี่ยสามารถก้าวข้ามคำปฏิเสธนั้นไปได้แทนที่จะถูกเก็บกักหรือว่าเต็มอกอยู่ในใจถูกกดดันเพราะว่ามีคำว่าขอโทษนะเสียใจนะมาขวางกั้นอยู่
ก็คือแสดงอารมณ์ไม่ได้เพราะว่าฝ่ายนั้นก็ขอโทษมาแล้ว
ใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้มันอดกลั้นอยู่การวิจัยอธิบายด้วยว่าคำขอโทษหรือคำว่าเสียใจเนี่ยดูจะเป็นการตอกย้ำซ้ำเติมหรือการเอาเกลือไปบดขยี้บนแผลเปิดในจิตใจของผู้ถูกปฏิเสธมากกว่าจะช่วยลดความรู้สึกผิดหวังซึ่งการทำให้เขารู้สึกลดความรู้สึกผิดหวังลงได้เนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
คร
ับไม่ให้เขาผ่อนคลายอารมณ์ไปด้วยตัวเองอย่างไรก็ตามงานวิจัยเรื่องนี้ชี้ว่าในบางความสัมพันธ์ในบางลักษณะเช่นในความสัมพันธ์ทางธุรกิจกฎเกณฑ์กติกาเรื่องนี้อาจจะแตกต่างกันไปสมมุติว่าผู้จัดการฝ่ายบุคคลปฏิเสธผู้สมัครงานหรือว่าหัวหน้างานบอกว่าขอโทษนะเสียใจนะที่ผมต้องไล่คุณออกความสัมพันธ์แบบนี้รูปแบบลักษณะความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยการแสดงความเสียใจเนี่ยอาจจะช่วยความรู้สึกของผู้ที่ถูกปฏิเสธได้เพราะว่าลักษณะความสัมพันธ์หรือว่าความสัมพันธ์ด้านอำนาจที่มีอยู่เนี่ยมันแตกต่างกันไม่เหมือนกับความสัมพันธ์ทางสังคมหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว
ครับ
งั้นรายงานศึกษาเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะพอบอกเราได้นะครับว่าในบางครั้งแล้วหรือในบางลักษณะความสัมพันธ์นั้นคำว่าขอโทษหรือว่าเสียใจนั้นอาจจะไม่พอครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทำให้คนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยรู้สึกดีๆแล้วเราอาจจะต้องหาวิธีที่ดีกว่านะครับที่จะบอกว่าผมหรือลิสันเสียใจครับเอ่ยสักคำที่ดีกว่านี้สักคำที่ดีกว่าคำเสียใจคำที่ทำให้เราจบสิ้นกันไปผมจำเริญตันสมบุญเสียใจนะคุณทรงพจน
์เรื่องของความการกล่าวคำเสียใจแต่ไม่เสียใจที่ได้ฟัง
ครับ
ครับผมส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America
Washington นี่ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America
Washingtonสวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ฉันขอโทษนะคุณจำเริญนะที่ขอปฏิเสธคำออกตัวตั้งแต่เริ่มต้นว่าขอโทษนะถ้าพูดไม่รู้เรื่องดิฉันอยากจะบอกขอโทษนะที่พูดรู้เรื่องมากไม่ต้องออกตัวก็ได้ค่ะ
ผมไม่เสียใจเลยที่คุณธีรรัตน์มาขอโทษผมเนี่ย
เอา
ทำไมชีวิตคุณซับซ้อนอย่างนี้เอาเกลือไปทาปาก
เนี่ยตั้งแต่รู้จักกับคุณทรงพจน์คุณนิติการคุณรัตพลคุณนิติการชีวิตผมยุ่งเหยิงสลับซับซ้อนมากกว่าปกติหลายเท่าตัวเลยแต่ไม่เสียใจครับ
แล้วก็ไม่ขอโทษด้วยครับ
ไม่ขอโทษ
ดีจังคือขอโทษแล้วเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแถมทำให้ไปปิดกั้นอารมณ์ความรู้สึกที่เขาอยากระบายออกมาก็ไม่ขอโทษดีกว่าใช่ไหมคะเก็บเอาไว้ในใจแหละคะให้คนอื่นได้ระบายอารมณ์ออกมาซะก่อน
หาก็ทำให้เขาไปย่อยสลายหรือไปสยบอารมณ์ความรู้สึกเองอย่าเอาไอ้คำออกตัวของเราเนี่ยไปขวางกั้นคำอธิบายครับ
ก็มีบางคนนะคะคุณจำเริญคุณสมพจน์คุณนิติการขอโทษบ่อยๆจนติดปากจนมันไม่มีความหมายไม่มีคุณค่าไปเลย
ใช่
ไม่เคยแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกผิดเหล่านั้นเลยมันก็ยิ่งไม่มีค่าไปใหญ่เลยนะคะ
ใช่
แต่คนที่ไม่เรียกขอโทษเลยเนี่ยที่เราเรียกร้องออกมาขอโทษหน่อยได้ไหมขอโทษสักทีได้ไหมสักหนึ่งคำเราก็ชื่นใจเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะคะ
ใช่ก็บางคนบางครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าการขอโทษหรือว่ายอมรับผิดมันก็เป็นการแสดงตัวตนของเราออกมานะครับว่าเรามีความมั่นใจที่เราจะขอโทษแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ลักษณะหรือว่าบริบทของมันด้วย
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นบางทีเนี่ยคำขอโทษก็เป็นสิ่งจำเป็น แต่บางครั้งเนี่ยอย่างที่คุณธีรรัตน์บอกคือพูดมากไปเนี่ยมันกลายเป็นว่ามัน
ทำเพ
ื่อนะครับจริงๆแล้วการกระทำที่แสดงออกมาบางทีมีความสำคัญมากกว่าคำพูด
หรือบางครั้งก็สามารถใช้ปรับบริบทในการพูดก็ได้เช่นสมมติว่าเรามาสายแล้วบอกขอโทษนะคะที่มาสายแต่เปลี่ยนใหม่เป็นบอกว่าขอบคุณนะคะที่รอด
ูดีไหมได้เลยได้เลย
หลงรักคนที่มาสายทันที
รู้สึกว่าตอนแรกจะโกรธแล้วโอ้โหเปลี่ยนอารมณ์เลย
นี่พูดเหมือนชีวิตจริงเลยนะเคยเอามาใช้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
อะไรนะน่าเอาไปใช้กับโอเปอเรเตอร์คอลเซ็นเตอร์ทั้งหลายนะคะที่บอกว่าขอโทษนะคะที่ทำให้รอบอกขอบคุณนะคะที่รออุ้ยมันได้อารมณ์เปลี่ยนไปเลยนะคะคุณทรงพจน
์เห็นด้วยเลยครับนี่เป็นวิธีแก้ที่ดีมาก